Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku, između ostalog, zapisao Jasmin Hadži Ahmetović, glavni urednik portala Klikzba.
Srijeda, 7. januar. Jedan od najcrnijih dana u novijoj historiji novinarstva. Masakr u redakciji satiričnog magazina Charlie Hebdo. Ubili su 10 novinara i urednika, te dvojicu policajaca. Strašno, prestrašno.
Predstavljamo Čamila Bukvu iz sela Jabuka na doma Goražda, koji već skoro 2 godine živi daleko od ljudi, na blizu 1000 metara nadmorske visine.
Nije lano, podrum nije pola u zemlji, imaš pored grijem se, ima drva, nešto hrane ima. Evo, ima mačke, ima 2 kjera, sa njima pomalo, koju prozbori.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? Dok na političkoj i medijskoj sceni vlada senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci različitih su mišljenja. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način iz te oblasti izbaci kriminal.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke, gde je prostitucija legalizovana.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik. Proteklih 7 dana u zapisu Jasmina Hadži Ahmetovića, glavnog urednika portala Klikzba iz Sarajeva.
Subota, 3. januar. Prošlo je više od 2 desetljeća otkako sam napisao svoj posljednji dnevnik. Sjećam se, bilo je to nekad pred sam početak rata u Bosni i Hercegovini, ja u 2. razredu osnovne škole. Sjećam se da je i taj dnevnik nestao u plamenu sa svim stvarima koje su činile bezbrižno djetinjstvo 1. osmogodišnjaka. Povod za početak pisanja novog dnevnika u 31. godini života baš i nije najljepši. I za mene i članova redakcije portala Klikzba je 5 veoma teških dana. Nikad niko u novijoj povijesti naše zemlje nije na ovakav način upao u prostorije jednog medija, obustavio rad na 8 sati, vršio neviđen pritisak na novinare s ciljem odavanja izvora koji nam je dao snimak, a na kojem premijerka BiH entiteta Republika Srpska nakon izbora govori o navodnoj kupovini poslanika u Narodnoj skupštini RS-a. Subota je prva nakon pretresa i novogodišnjih praznika. Prema ranijem dogovoru odlazim kod prijatelja da sklapam ormar nakon što je kupio stan. Fizički posao će mi itekako dobro doći nakon svega što se dešavalo početkom sedmice. Nedjelja, 4. januar. Budim se ranije nego sam planirao. U skafu čitam domaće i strane portale. Mnogo lijepih vijesti. BH rukometaši putuju u Katar na 1. svjetsko prvenstvo za Bosnu i Hercegovinu. Još jedna sjajna partija Jusufa Nurkića u NBA ligi. Nažalost, tu su i one ružne, njih preskače. Cijeli dan sam u kući sa suprugom, odmaramo, gledamo neke opuštajuće filmove. Nažalost, dan je završio katastrofom u Barama kod Kaknja. Dopisnik portala Klikzba iz NCL Nedin Mehić, iako bolestan, kreće prema Barama gdje je klizište odnijelo nekoliko kuća. Kolega Mehić šalje prve fotografije. Užas u Barama. Spasioci uspijevaju izvući djevojčicu čija majka nažalost nije preživjela. Nakon nekoliko sati uspjeli su izvući 2 osobe. Već je ponedjeljak, 2 sata iza ponoći. Liježem u krevet i razmišljam o porodicama koje večeras neće spavati u svojim kućama u Barama. Sjetim se svojih roditelja kad smo se vratili iz izbjeglišta u svoju spaljenu kuću. Samo oni znaju šta im je tog dana prošlo kroz glavu. 10 ljeća ulaganja, gradnje, opremanja nestala su jednostavno preko noći. Znam da se večeras tako osjećaju mnogi očevi i majke iz Kakanskog sela Bare. Ponedjeljak, 5. januar. Premam se i odlazim u redakciju. Nakon organizacije rada, direktor Dario Šimić, kolegica Edita Gorinjac i ja idemo na kafu sa generalnom tajnicom udruženja BH novinari Borkom Rudić, koja je uz nas bila proteklih dana. Upoznajemo je o novim detaljima, saznanjima i mogućim dešavanjima. Za sutra je zakazan novi sastanak novinara u Medija centru, povodom sve učestalijih napada na medije u našoj zemlji. Ponudila nam je pomoć u vidu angažiranja advokata, snošenja troškova spora. Nakon ugodnog razgovora vraćamo se našim radnim obavezama. Međutim, još uvijek je teško vratiti se u stanje koje je prethodilo pretresu Kliksa. Kolege novinari uzmaju izjave, interesuju ih novi detalji vezani za cijeli slučaj. Novinari i novinarke u Banjoj Luci izašli su na mirne proteste kako bi ukazali na višedecenijsko ugnjetavanje medijskih sloboda. Nešto lijepo se dešava u mojoj zemlji što me veoma raduje. Predsjednica udruženja BH novinar Milkica Milojević rekla je da svi ovi događaji doveli do toga da novinari sa tjeskobom dočekuju novogodišnje i božićne praznike, a ta tjeskoba podsjeća na medijski mrak 90-ih. Ne želimo da se one ponove i poručujemo da samo zajedno možemo postići naš cilj. Zovemo tužilaštvo kantona Sarajevo, pitamo ih dokle su stigli sa našim slučajem. Kažu nam da trenutno prikupljaju svu raspoloživu dokumentaciju, nakon što je slučaj preuzela nova glavna tužiteljica Dalida Bursić. Odlazim kući i nakon večeri odmah u krevet. Utorak 6. januar. Kolege sa Al Jazeera Balkans dolaze danas snimati emisiju Oni pobjeđuju. Kao da su naslutili šta će se desiti tokom tog poslijepodneva. Otišli smo u Medija centar na konferenciju gdje smo direktor Dario Šimić i ja bili govornici. Sa nama su Borka Rudić i Dario Novalić, predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Više od 50 predstavnika drugih medija je tu. Sjajno. Čovjek nekako dobije krila i elan za borbu protiv sistema. Pridružuje nam se kolega Avdo Avdić, urednik informativnog programa Federalne televizije. Govori da će Vijeće sudija Općinskog suda u Sarajevu donijeti odluku o poništenju odluke za pretres redakcije portala Kliks 2, što je pozdravljeno aplauzima. Ovo je sjajna vijest, odmah je objavljujemo. Idemo poslije na kafu sa urednicima i novinarima drugih medija. Lijepo je znati da niste sami u svojoj borbi. Nakon povratka u redakciju zovemo Općinski sud koji nam izvanično potvrđuje informaciju. Oduzete stvari će nam biti vraćene, među njima i telefoni na kojima su veoma bitne stvari koje nemaju veze sa slučajem. Srijeda 7. januar. Jedan od najcrnijih dana u novijoj historiji novinarstva. Said, Šerif i Hamid, državljani Francuske, odlučili su napraviti masakr u redakciji satiričnog magazina Charlie Hebdo u Parizu. Ubili su 10 novinara i urednika te dvojicu policajaca. Strašno, prestrašno. Zovemo naše ljude u Francuskoj, nogometne stručnjake Mešu Baždarevića i Faruka Hađbegića. Zovemo ambasadora Bosne i Hercegovine Ivana Orlića, Dženanu Mujađić, novinarku iz Pariza. Opisuju nam horor koji se dešava u srcu Europe. Stižu osude ovog terorističkog akta sa svih strana. Na kraju dana odlučujemo pozvati kolege i kolegice, građane Bosne i Hercegovine da dođu ispred ambasade Francuske, zapali svijeće ili ostave olovke kako bi se sjetili žrtava ubistva. To je najmanje što možemo uraditi u ovom trenutku. Zovem ambasadu da im najavim dolazak. Pozitivno su iznenađeni. Prije nekoliko dana mi smo bili ti koji su na svojoj koži osjetili kako izgleda gušenje novinarskih sloboda i koliko znači podrška u tim teškim trenucima. Četvrtak, 8. januar. Probudio me poziv iz Francuske ambasade u Sarajevu. Zahvaljuju se na pozivu koji smo uputili kolegama, novinarima i građanima Sarajeva, u kojem smo ih pozvali na solidarisanje sa žrtvama u terorističkom napazu u Parizu. U 12 sati odlazimo pred ambasadu. Došli su mnogobrojne kolege, novinari, fotoreporteri, članovi akademske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnici međunarodne zajednice u našoj zemlji, obični građani koji su zapalili svijeće u znak solidarnosti sa barbarskim činom u glavnom gradu Francuski. Iz tužilaštva kantona Sarajevo nam javljaju da je na kolegiju tužilaca donesena odluka da se ovo tužilaštvo neće žaliti na odluku van raspravnog vijeća Općinskog suda u Sarajevu. Još jedna potvrda da je pretres redakcije našeg portala izveden bez ikakvih dokaza o eventualno počinjenom krivičnom djelu. Druga pobjeda novinarskih sloboda u veoma kratkom periodu. Petak, 9. januar. U fokus svih švedskih medija je potjera za napadačima na redakciju satiričnog magazina Charlie Hebdo. Večeras je četvrti humanitarni parti portala Kliks 2, koji postaje tradicionalan. Sav prihod od prodate hrane i pića je namijenjen za pomoć Zavodu za specijalno obrazovanje Mjedenica. Na našem portalu imamo posebnu rubriku kojoj objavljujemo apele za pomoć i pomažemo stotinama osoba u našoj zemlji. To je ono po čemu se, između ostalog, razlikujemo od drugih.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Jasmin Hadži Ahmetović, glavni urednik portala Klik Zba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Mirjana Krizmanić, sociologinja iz Zagreba.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Goraždanin Čamil Bukva već skoro 2 godine živi daleko od ljudi, na blizu 1000 metara nadmorske visine. U kući srušenoj tokom rata, bez uspjeha pokrpljenoj. Kaže da je razlog povlačenja u divljinu bolest. Čisti zrak u selu Jabuka pomaže po odmakloj azmi. Čamila je posjetio naš reporter Alen Bajramović.
Čamil je po zanimanju električar, ali pred zakonima ove države niko. Prije rata radio je u Rogatici, ali mu status izbjeglice nije priznat jer u tom gradu je živio kao podstanar. Obolio je od astme, ali mu je procenat invalidnosti smanjen, pa na osnovu bolesti nema nikakvih primanja. U godinama kada se treba nadati penziji, staža nema dovoljno, a na posao ga niko ne želi primiti. Nakon svega, nema ništa.
Početak je bio nešto najteži, dok sam se malo snašao. Ali sreća bilo opet ljetnje doba.
Razgovor s njim snimamo na jakom sjevernom vjetru. Kuća u čijem podrumu živi nema krova, sve je uništeno u ratu. Otvorena skučenom prostoru u kojem boravi zatvorio je ostacima limova i dasaka, te folijom u koju se pakirala kafa. Novu godinu dočekao je sa psima i mačkama o kojima brine, a temperatura je padala i do -25 stepeni.
Nije lano, podrum nije pola u zemlji, nije lano. Imaš pored grijemce, ima drva. Nešto hrani ima. Evo, ima mačke, ima 2 kjera. Sa njima pomalo koju prozborim.
Pokušao je sječom drveta zaraditi za život, ali bolest mu ne dozvoljava takve fizičke napore. Danas prikuplja staro željezo i materijal kojeg planira ugraditi u kuću koja nije njegova.
Slabo ima ovdje posla, ali eto opet, hvala Bogu, ovdje pored puta narod srati. Nešto da. Hvala svakome koji pomogu.
Čovjek bez statusa i adrese, prava i perspektive zadovoljan je i sa skromnim obrokom. Od vlasti koje ne žele da ga primijete, pomoć nije ni tražio, niti namjerava. Od ljudi koji ne čine ništa da pomognu stotinama poplavljenih porodica, pojašnjava, on kao pojedinac pomoći ne očekuje.
Prođe mi dan, ja ne znam kako, što sve nam ponovni stari ljudi, kaže, dlan odlan. Tako mi prođe dan brzo, evo pomalo se nešto i ovdje radi, malo čujem i vijesti. I onda kasnije legnu.
Sa kesom punom lijekova u stari radio na baterije i svijeću, Čamil nastavlja borbu sa životom, bolešću i hladnim vjetrom koji udara od oštećene zidove i stare limove unutar kojih se skrio. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste priču Čamila iz sela Jabuka kod Goražda u Bosni i Hercegovini. Njega teško da brine kako se oblače političari. Zato naša sljedeća tema progovara kakvi su modni ukusi političara, ali u Crnoj Gori. Predrag Tomović pozabavio se modom i stilom crnogorskih političara. On kaže kako je uglavnom svjedokom prosječnosti, no da ima i svjetlih primjera.
Da je premijer Milo Đukanović daleko najbolje obučeni premijer u regionu, nije novost i sa tim je saglasan modni dizajner Lazar Ilić. No, da li je premijer Đukanović zaista, što bi rekli, rođen sa stilom, ili pak o njegovom izgledu brine njegov stilista, i koliko je novac tu odigrao značajnu ulogu?
Ne mogu reći da se on nije konsultovao sigurno nikad ni sa kim, on jeste. Prosto su mu ljudi dali savjet, vjerovatno neki koji znaju. Ja ne znam koja je osoba koja onako daje adekvatne savjete gospodinu Đukanoviću, ali svakako on je neko koji jako se dobro oblači. Novac je sigurno tu učinio jednu bitnu stvar, da je on sigurno vremenom i vidio šta nose možda predsjednik ili premijer Francuske ili Italije ili bilo koje druge zemlje. Tako da on se vjerovatno rukovodio tim. On je onako kretao se u takvom nekom društvu da je sigurno imao i od koga i da nauči.
Ko će bolje ocijeniti kako se to političari oblače od njihovih koleginica? Poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasović slovi za damu sa stilom, a po mišljenju novinara koji prate rad crnogorskog parlamenta, ona je na vrhu liste najukusnije odjevenih poslanika. Zna smjelo da se poigra bojama i dizajnima, ali je to uvijek u skladu sa onim što propisuje skupštinski dress code. Evo kako izgleda njena top lista trojice najbolje obučenih parlamentaraca.
To je prvenstveno gospodin Srđan Perić, koji zaista drži do svog izgleda, gospodin Ranko Krivokapić i gospodin Vlado Bojović.
Ženstvenost, odmjereni seksipil, ali prije svega svedenost i pristojnost u odjevanju. To su komentari na stil poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović. Prezire, agresivni seksipil, neukus i pretjerivanja. Možda je najbolje opisuje odgovor na naše pitanje ko je za nju ikona stila.
Glumica Grace Kelly, a ono što mene privlači kao stil odjevanju, to je recimo kreacija koje nosi Kate Middleton. To su recimo te kreacije koje se meni dopada i taj stil odjevanja. Ali ono što ja vodim računa jeste da u skladu sa svojim mogućnostima taj svoj stil i ponašanja i odjevanja prilagodim nekom svom ukusu. I vrlo mi je važno, vjerujte mi, da me pogrešno ne shvatio muški dio populacije, kad neka žena sa strane kaže kako je moj stil lijep, sveden, onda to puno govori. Vi znate, žena će teško za ženu reći da je to fina, a muškarci će uvijek dodijele komplimente koji mogu biti različito protumačeni i dati iz nekih ciljeva koji mogu biti drugačiji.
Novcem se danas kupuje dosta stvari, ali je čini se stil u grupi onih stvari koje se ne daju kupiti. Modni dizajner Lazar Ilić.
Problem je to što u Crnoj Gori ljudi koji nemaju stila, a imaju novca, misle da je to što imaju novca sasvim dovoljno. Ne, ukoliko imaš novca, a nemaš stila, onda postoje ljudi koji mogu da ti pomognu da ti imaš stila i da te obuku adekvatno prilici. U Crnoj Gori još uvijek vlada taj neki, ajde stereotip, slobodno mogu tako reći, koji povezuje stil sa dubinom džepa, kako je to žargonski se kaže, ali to u principu ne bi trebalo da je tako.
Da li je novce moguće kupiti stil? Pitali smo i poslanicu Azru Jasavić.
Potpuno je stil kategorija van materijalnog primućstva, zato što onaj ko umije, on može i sa malo. Onaj ko ne umije, on ne može ni sa masom koju ima.
Iako se crnogorski političari za govornicom znaju busati u prsa i veličati ispravnost svojih stavova i poteza, pitanje je koliko bi bili spremni da pokažu smjelost u odijevanju. Da li ima nade za njih u pogledu stila? Pitali smo modnog dizajnera Lazara Ilića.
Da li možda očekuješ jednog dana u crnogorskom parlamentu ili u toj političkoj sferi nekoga ko bi obukao recimo ljubičasto odijelo?
Kratko i jasno rečeno ne, nažalost, naravno svih nas, jer ja sam koga bi to recimo jako srećilo da vidim sad, da to bude neka tamno ljubičasta boja odijela ili neka royal plava, zašto da ne, ali to se kod nas nažalost neće nikada desiti. To je neko moje skromno mišljenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? To je tema na kojoj se u prazničnim danima lome koplja u srpskoj političkoj areni, nakon što je visoki funkcioner socijalista javno podržao uvođenje takozvanog najstarijeg zanata u legalne tokove. Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakafonija i senzacionalizam, nevladini aktivisti i stručnjaci imaju različita mišljenja, zabilježio Dušan Kormarčević.
Pitanje odnosa prema prostituciji otvoreno je pre nekoliko dana, kada je policija privela 8 devojaka za koje se sumnja da se bave pružanjem seksualnih usluga za novac i jednog muškarca osumnjičenog za podvođenje. Prva politička reakcija stigla je od člana glavnog odbora SPS-a i poslanika te partije Branka Ružića, koji je za jedan beogradski list ocenio da je, citat, neodgovorno biti demagog i lažni moralista. Najotvorenije se zalažem za uvođenje prostitucije u normu, u legalne tokove. Postoje mnogi razlozi za tako nešto, pre svega dekriminalizovanje, zdravlje osoba koje dolaze sa margina, a bave se tim poslom, finansijski aspekt po državu kroz priliv u budžet od naplate poreza. Čim postoji tržište, znači da postoje i kupci. Na Ružićev istup reagovali su predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka, ali i njegove partijske koleginice. Na svom Twitter profilu Dijana Vukomanović, predsjednica poslaničke grupe socijalista, ovako je okarakterisala izjavu svog saborca u Narodnoj skupštini.
Zaprepašćeno se distanciram od mišljenja Branka Ružića koji se zalaže za legalizaciju eksploatacije žena u Srbiji.
Rekla je Vukomanovićeva te dodala da ne veruje da će ni njena stranka niti forum žena SPS-a podržati takav predlog. Pozivajući se na izveštaj nevladinih organizacija, pojedini mediji pišu da je svake večeri u Beogradu na ulicama između 100 i 150 prostitutki. Prostitutkama prema postojećem zakonu o javnom redu i miru preti kazna do mjesec dana zatvora, dok se za makroje po krivičnom zakoniku kazne kreću od 6 mjeseci do 5 godina. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način prosto iz te oblasti izbaci kriminal. Ono što danas imate je situacija da žene, posebno one koje rade na ulici, svako može da se iživljava nad njima na različite načine zato što neće biti sankcionisan i zato što one ne mogu da se, nemaju kome da se požale, a da same ne rizikuju neku vrstu prekršajnog gonjenja.
Pojedini aktivisti međutim smatraju da je prostitucija samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškarca. Prema riječima Miloša Uroševića iz organizacije Žene u crnom, uvođenjem prostitucije u legalne okvire profitirali bi makroj i mušterije, dok se za prostitutke ništa ne bi promenilo.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Jer sindikati ne rade ništa drugo, mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana, oni ženama daju samo kondome i lubrikante, ne obezbeđuju ništa drugo.
U Srbiji trenutno ne samo da ne postoje sindikati prostitutki, već su one izložene nasilju kako na ulici, tako i u medijima. Kao primjer, Ivana Radović navodi upravo najnovije hapšenje grupe osumnjičene za elitnu prostituciju.
Povlačila se i ime i fotografije jedne žene koja je prekršajno gonjena, a da se samo makro koji je navodno poznat pominje samo po inicijalima i bez ikakvog otkrivanja identiteta. Uvek su žene koje rade te koje su izložene i nasilju i pritiscima i osuđivanju i ismevanju.
Modeli legalizacije prostitucije razlikuju se od zemlje do zemlje. U Nemačkoj i Švajcarskoj je, na primjer, prostitucija dozvoljena, a zaposleni potpisuju ugovor o radu i plaćaju porez. U nekoliko nordijskih zemalja pak funkcioniše takozvani švedski model koji kažnjava mušterije, a ne prostitutke koje se smatruju žrtvama. Za Miloša Uroševića švedski model je najbolje rješenje.
Istraživanja kažu da je drastično opao broj žena u prostituciji u Švedskoj, Norveškoj i na Islandu i također ono što je jako važno, te zemlje više nisu sigurne ni za trafikovanje žena.
Sa druge strane, Ivana Radović ističe da kriminalizovanje klijenata ne ide u korist osoba koje svojevoljno žele da se bave profesionalnim pružanjem seksualnih usluga.
Ako ja hoću da se bavim seks radom, a vi meni to dozvoljavate, ali ne dozvoljavate mom tržištu da postoji, onda sam ja opet primorana da delujem na takozvanom crnom tržištu.
Da se na političkoj sceni Srbije prostitucija posmatra kao ozbiljna tema, ovo bi bila prilika da se otvori javna debata koja se tiče jedne nemale i svakako ugrožene populacije u društvu. Ovako, bili za ili protiv legalizacije, ostaje gorak ukus da su prijateljice noći ovog puta iskorišćene za dnevno političko potkusurivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
A sada jedna lijepa priča kako se u okolici Sjenice na granici Srbije prema Crnoj Gori uspjela sačuvati posebna vrsta orla. Bijeli sup. Njih je posjetila Danica Gudurić.
Pred lepotama ovca koji krivuda u obliku latiničnog slova S i njegovim andrama i čarobnom letu beloglavog supa teško je ostati ravnodušan.
Trenutno imamo preko 400, a imalo ih je samo 7. 90. godina on je već bio pri uzumiranju, zahvaljujući državi koja je zaštitila ovo područje. 2006. godine preglašen je rezervat prirode Uvac. Glavno hranilište je u Novoj Varoši kod brane Rastoke. Beloglavi supovi sad već polako pripremaju se za polaganje jaja, znači krajem januara, početkom februara, ako ženka ugine, mužjak se ne pari, ili mužjak ugine, ženka se ne pari. Dešava nam se da i neki orlovi nam odu i prošetaju do Poljske, odu neki do Jemena, a inače se vrate. Gde su rođeni, oni se vrate.
Priča nam čuvaru u rezervatu Uoc Šule Gorčobija. Pogled na meandre najlepše je sa Vidikovca Molitva u nekada vrlo naseljenom selu Ursule, do koga se dolazi krivudavim putem bez asfalta. Kuća više nema, sem jedne. Iznad kanjona Uvca samo je kuća Bajra Muhovića. Komšija nema, osim Orlova, oni su mu prve komšije.
Tako jutro vidim i svako veče vidim i to je to. Jer i oni su mi kao neki prognozeri. Što spočnu da se viju, znači sprema se neko nevreme.
Da li Bakla nekad zavidi Belogorin Supor?
On ima svoje, ja imam moje, on ima krila, ja imam misao. Želje su jedno, a misle su drugo i tako da, eto, mora se čovjek zadovoljiti ovim što jeste i kako jeste. A ovdje je zima, 6 mjeseci i valja izdržati i pu zimu savladiti. Kad nam neko dođe na posijelo, dođe, ne dođe, tu smo sami.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo što ste čuli možete i vidjeti na našoj internet stranici u videu Danice Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I tema iz svjetske kinematografije. 22. februara u Hollywoodu bit će poznati dobitnici Oscara. Polovicom ovoga mjeseca znaćemo ko su nominirani za tu prestižnu filmsku nagradu. Ruski kandidat za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije je Mračna priča o beznadnoj i patetičnoj borbi pojedinca sa svemoćnom i nemarnom državom. Jasna Vukičević je priredila.
U tebe nikada nikakih prav nije bilo.
U filmu Leviatan pijani mehaničar iz dalekog sjevernog ruskog gradića se sukobljava sa pijanim pohlepnim gradonačelnikom koji je odlučan u namjeri da oduzme njegovu zemlju kako bi na njoj izgradio vilu. Gradonačelnik prezrivo naziva svoje sugrađane insektima i u napadu poštenja podmazanog votkom izjavljuje: "Vi nikada niste imali nikakva prava, vi ih nemate i nikada ih nećete imati." Treći lik, mehaničar opijani advokat, provodi svoje vrijeme uzalud citirajući zakone i pravne presedane koji su predmet službenog izrugivanja i omalovažavanja. Stoga će se mnogi začuditi što je ruska vlada platila oko 35% ovog filma i što ga je nominovala kao ruskog kandidata za ovogodišnjeg Oscara u kategoriji za najbolji strani film. Ovo će nas još više začuditi kada se sjetimo da je ruski ministar kulture Vladimir Medinski izjavio da vlada neće osigurati sredstva onim umjetnicima koji ne samo da kritikuju, već i ocrnjuju izabranu vlast. "Time mislim na one koji prave filmove po principu Rusija je nula", rekao je Medinski prošlog mjeseca web portalu Fontanka.ru. Teško je znati o čemu razmišljaju ruski zvaničnici u ovom slučaju. Je li se Leviatan provukao kroz pukotine zato što najviši dužnosnici poput Medinskog nisu primijetili njegov prikriveni kritički stav prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu? Ili se Kreml možda nada da će PR osvajanjem obezbijediti međunarodno priznate nagrade za film koji je pregledao relativno mali broj gledalaca? Odgovor ćemo dobiti kada utvrdimo koliko dugo će se ovaj film prikazivati u kinima u samoj Rusiji. Nagrađivani reditelj Andrej Zvijagincev, koji je režirao Leviatan, kaže da je i njega iznenadila podrška ruske vlade. "Naše shvatanje onoga što je patriotsko, nažalost, razlikuje se od mišljenja Ministarstva kulture", rekao Zvijagincev za Radio Slobodna Evropa. On svoje shvatanje patriotizma preuzima od Lava Tolstoja, koji je rekao da je patriotizam koji prikriva mračna i problematična područja društva i koji govori da je sve u redu i da smo mi najbolji i najljepši, zapravo stav neupućenog i neprosvjećenog adolescenta koji ne želi znati istinu. Zvijagincev međutim priznaje da je odluku da podrži film donio komitet koji čine ugledni filmski stručnjaci, a koji su proučavali scenarij i projekat. Guardian piše da je Leviatan istinski ruski film. Leviatan ne može biti više ruski, čak ni kada bi medvjedi na uvodnoj špici plesali uz zvuke balalajke. Zvijagincev napominje da film slijedi tradiciju velikih ruskih društvenih kritičara i satiričara poput kompozitora Mihajla Saltikova i književnika Fjodora Dostojevskog i Antona Čehova. No Zvijagincev kaže da je Leviatan istovremeno i mnogo širi. Kritičari ga opisuju kao kafkijanski, pozivajući se na duh češko-njemačkog pisca Franca Kafke. Zvijagincev je u nedavnom intervju za časopis Screen izjavio da je scenarij za film Leviatan nekako obrnuto inspirisan slučajem koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama 2004. i u kojem je muškarac zbog sukoba sa lokalnim vlastima buldožerom srušio gradsku vijećnicu i kuću tadašnjeg gradonačelnika. Sve ovo je univerzalno. Ovo je priča o čovjeku na zemlji koji se mora nositi sa nečim bezdušnim i nečim mehaničkim, kaže Zvjagincev. To se dešava svugdje, uključujući i Rusiju. Uvijek. Ja govorim o svojoj državi zato što živim ovdje. Sebe smatram Rusom koji je ukorijenjen ovdje i koji zna na neki svoj način kako izgleda život u Rusiji.
Ruski mir.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.